Vítajte pri sledovaní prezidentského špeciálu portálu Startit.sk. Dva týždne pred voľbami sa budeme rozprávať s bývalým prezidentom Ivanom Gašparovičom. Dobrý deň, ďakujem, že ste nás prijali.
Dobrý deň, prajem, rád som sa s vami stretol.
Pán Gašparovič, poďme si hneď na začiatku povedať, že koho budete ako bývalý prezident voliť za hlavu štátu.
Aby som pravdu povedal, nechcem do toho vstupovať takýmto krokom, ale z mojich vyjadrení a z mojej, by som povedal, takej politickej angažovanosti sa dá jednoznačne zistiť, že som sociálny demokrat.
To znamená, že budete voliť teda asi Petra Pellegriniho, čo to, nie je asi tajomstvom?
To znamená, že dám hlasy sociálnemu demokratovi, ktorého oni navrhnú. Takže úmyselne som nepovedal meno, ale nemusím.
Prečo je podľa vás lepším kandidátom ten sociálny demokrat, ako hovoríte, ako Ivan Korčok, ktorý je jeho najväčším súperom podľa tých prieskumov?
Pellegrini má najväčšie skúsenosti zo všetkých kandidátov, pokiaľ ide, teraz to poviem globálne, o riadenie štátu. Bol predsedom Národnej rady, je predsedom Národnej rady, bol premiérom, pracoval na rôznych ministerstvách. Proste z tohto pohľadu je určite najskúsenejším človekom. Na druhej strane aj preto, že som presvedčený, že tie reakcie o nejakej vyváženej politike v rámci politických inštitúcií, že nesmú byť všetci na tých najvyšších miestach z jedného politického tábora, ale že to musí byť rozdelené, to vôbec nie je pravda. Ja si myslím, že práve to, že budú z jedného politického prostredia, tak nebude dochádzať medzi vládou, prezidentom a parlamentom k nejakým nezhodám. Takým, ktoré budú dokonca pre spoločnosť ako takú nepriateľné. Hádky, hádzanie si brlien pod nohy. To všetko si myslím v tomto prípade odpadne. A ja vám poviem prečo. Tá vyrovnanosť politiky pre Slovensko dneska je potrebná. Tým nechcem povedať, že ak by bol prezidentom niekto z iného politického tábora, že by to muselo byť zlé. Ale určite to nebude tak vyvážené. Ja si pamätám, že za mňa padli tri vlády. A pamätám si, že keď som bol vo funkcii, tak či už vláda pani Radičovej bola politicky v inom tábore ako ja, ale najmä pokiaľ ide o zahraničnú politiku a smerovanie Slovenska, my sme nemali problémy. Za mojho prezidentovania druhého sa stal pán Mikuláš Dzurinda ministrom zahraničných vecí. My sme v zahraničnej politike nemali žiaden problém. Vždy, keď o niečo išlo, sme sa stretli. On bol ochotný prísť kedykoľvek. Ja som bol ochotný ho prijať kedykoľvek, keď prišiel. Samozrejme, že sme mali na niektoré veci názory nie celkom zhodné, ale pri rokovaniach v zahraničí, kde sme chodili spolu, často spolu, sme v rámci politiky Slovenska ako takej, vo vzťahu problémov, ktoré sme v zahraničí riešili, boli vždycky zhodní. Preto ja nevidím problém ani v tom, že ak by bol prezident z iného tábora, ako je vláda, ako je parlament, ale vždycky skôr dojde tu k problémom. Lenže to nezáleží na tom, že akú predstavu máte vy a ja, ale záleží na tom, či som ochotný s vami komunikovať, či som ochotný sa s vami stretnúť a rozhovárať sa s vami. Za môjho prezidentovania ja som sa stretával so všetkými.
Keď ste toto otvorili, tieto konflikty medzi vládou a prezidentom, tak nie je na vine možno medzi tými zlými vzťahmi medzi prezidentkou Zuzanou Čaputovou a premiérom Robertom Ficom práve premiér, ktorý vieme, že na tých mítingoch ju jeho priaznivci nazývali škaredými výrazmi, často na prezidentku útočí. Či to nie je skôr z jeho strany ten nepriateľský vzťah nastavený ako zo strany prezidentského paláca?
Musíte pozrieť aj na to, čo premiéra rozčulilo alebo nahnevalo vo vzťahu k pani prezidentke. Tie niektoré jej rozhodnutia, ktoré premiér nemohol, ako sa hovorí, preskákať, ako napríklad zamietnutie referenda a podobne. A to sú tie problémy, ktoré robia potom tie vzťahy medzi takýmito funkcionármi nieždy priateľné. Preto hovorím, že vždycky je dobré stretávať sa v zlom. Napríklad neurazí sa pani premiérka bývalá Radičová, keď poviem, že keď mala problém, zavolala a hneď sme sa stretli. Keď som ja mal problém niektorý, ktorý som nevedel pochopiť, čo chce riešiť a ako chce, tak som ju zavolal. Sme sa buď zhodli, alebo sme si povedali, tak to nie. Ale nešli sme proti sebe. A to isté hovorím aj s pánom Dzurindom. Napríklad prišiel raz, bola taká situácia, hovorím opäť, nechcel by som hovoriť všetky problémy, aké boli, ale to, že sa dá navzájom pochopiť, aj keď mi to urobí problém, alebo proste nevyhoviem niekomu. V jednom čase, keď sa stal pán Dzurinda ministrom zahraničných vecí, tak taká fáma bola, že ide vymeniť všetkých veľvyslancov skoro. No on fakt prišiel za mňou s takým zoznamom veľvyslancov, tak som si prečítal. On mi hovorí, no toto, pán prezident, by som chcel meniť tieto. Ja hovorím, toľko? Tak. Ja som totiž bol ten, ktorý trval na tom, že ak je možné, nech sú to kariérni diplomati, nech nie sú politickí. On hovorí, áno. A ja hovorím, pán minister, vy si myslíte, že vám to všetko musím schváliť? Ja také počty som neschválil ani pánovi Ficovi, keď bol toto. A Dzurinda sa na mňa pozrel a hovorí, pochopil som, pán prezident. A nemali sme žiadne spory, žiadne hádky. Vymenil si, súhlasil som s niektorými výmenami veľvyslancov a bol pokoj.
Vraťme sa ale do súčasnosti. Poďme k Ivanovi Korčokovi. Vy hovoríte, že Peter Pellegrini je najskúsenejší na tú funkciu prezidenta, ale Ivan Korčok je celoživotný diplomat. Svoju kariéru završil ako veľvyslanec Slovenska v USA a následne minister zahraničných vecí. Nie sú to dobré predpoklady na výkon funkcie prezidenta?
Ak by som mal len z tohto pohľadu, čo vy hovoríte, hodnotiť, no tak potom by som určite dal hlas pánovi Kubišovi.
Ten má z vášho pohľadu väčšie skúsenosti ako Ivan Korčok v tej diplomatickej oblasti?
Nespočítateľné väčšie. Kubiš bol v tých najvýznamnejších funkciách v rámci, nie Európy, ale v rámci sveta. Pán Korčok nebol v ničom. Pán Korčok na zahranično-politickej sfére v rámci Európy a sveta možno sa stal známym teraz, keď bol chvíľu ministrom zahraničných vecí, ale predtým nie. Kubiš je roky a roky funkcionárom v rámci Európy a sveta v niektorých inštitúciách.
Predsa len ale prieskumy hovoria, že to bude skôr Ivan Korčok ako teda Ján Kubiš. Vy poznáte pána Korčoka dlhé roky?
Poznám.
Ako ho hodnotíte z toho diplomatického hľadiska?
Nechcete odo mňa, aby ja som teraz hodnotil takto, že... Ja som povedal vo všeobecnosti, Kubiš má väčšie skúsenosti a zodpovednosť ako Korčok. To je moje. A ako ľudia budú vnímať jedného, druhého, ako im dajú hlasy, to ja nechcem ovplyvňovať. Len ste sa ma pýtali, tak som povedal svoj názor. Ale do detailov, aby som ja teraz o nich rozprával, to nechcem.
Váš názor je teda jasný. Bude problém, ak by do prezidentského kresla zasadol Ivan Korčok pre Slovensko ako krajinu?
Určite z pohľadu súčasného zahraničného Korčok bude mať veľkú podporu. Tie inštitúcie, nakoniec vedomne kandidát Globseku. A viete, čo je Globsek?
Tak oficiálne je kandidát občiansky, lebo vyzbieral dostatočné množstvo podpisov.
Súhlasím úplne s vami, ale za ním stojí Globsek. Tak ako stál za minulým pánom prezidentom a súčasnou pani prezidentkou. Takže toto je ten pohľad, ktorý mu bude dávať v zahraničí taký, by som povedal, pozitívnejší priestor budú hodnotiť. Ale keby sa stal prezidentom, teraz neviem, či ste mysleli na pána Pellegriniho, alebo...
Myslel som pána Korčoka, alebo teda pána Pellegriniho podporujete, tak preto sa pýtam na pána Korčoka, či by bol problém v kresle prezidenta.
No určite by nebol problém, ako som povedal, teda z pohľadu zahraničného. Pretože na tej pozícii, ako som povedal, ale nebude... Na 100% som presvedčený, že problém ani v zahraničí nebude mať ani Pellegrini, pokiaľ sa stane prezidentom. A myslím si práve opak, pretože Pellegrini má určité vedomosti aj z štátnej správy, zo samozprávy, z riadenia ministerstiev. Proste má oveľa širší rozhľad a možnosti zapájať sa do debaty, aj do riešenia zákonných problémov. Pri tom, keď bude schvaľovať svojim podpisom alebo nebude schvaľovať zákony, ktoré bude prijímať Národná rada.
Rieši sa aj to, že či by Peter Pellegrini bol dostatočne nadstranícky, keďže bol dlhé roky v Smere. Teraz v súčasnosti je predseda parlamentu Za hlas a jeho predsedom. Myslíte si, že sa vie zbaviť tej nálepky Smeru a Hlasu?
Inému neostane, keď bude prezident. A vy si myslíte, že pán Korčok nebude?
Pýtam sa, takisto sa môžeme baviť aj o pánovi Korčokovi, ktorý bol spojený napríklad so Slobodou a Solidaritou.
Obidvaja budú musieť opustiť to, tak aby som povedal, takéto stanovisko za nejaký politický systém, či už liberálny alebo sociálny. A budú musieť hľadať tú cestu, ktorá je v prospech občana, v prospech štátu.
Vy ste v minulosti povedali, že ste akoby člen Smeru, ak si to dobre pamätám. Je to vôbec potrebné, aby ten prezident bol nadstranícky, keďže už máme skúsenosti aj s tým, že teda tí prezidenti inklinovali k nejakej časti spektra? Vy to bolo v prípade Smeru, možno pani prezidentka Čaputová pochádza z Progresívneho Slovenska.
Viete, dobre, že ste povedali túto otázku, respektíve nastolili tento problém. Áno, ja som to povedal, že sa cítim ako by člen Smeru, ale všetci, a dodnes to teda aj politológov, a jedna pani politologička z Filozofickej fakulty to stále opakuje, nepovedia to, čo som povedal predtým. Nie som člen Smeru, nikdy som nebol a nikdy nebudem. Ale sociálna politika Smeru je mi tak blízka, že sa cítim ako člen Smeru. A to je už úplne iný pohľad. Aj dneska.
Máme 2 týždne do volieb. Tá kampaň pred prezidentskými voľbami ale vyzerá, že ako keby bola zamrznutá. Čo hovoríte na to, že sme ešte stále nevideli duel tých dvoch najsilnejších kandidátov, Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho?
Pretože v súčasnej dobe naša spoločnosť rieši, by som povedal, problémy, ktoré sú vážne. Vážne vo vzťahu spolupráce, ale vzájomného rešpektu opozície a koalície. Dnes je tu súboj medzi opozíciou a koalíciou v otázkach riadenia štátu ako takého. Ten prezident do toho zapadá, ale ešte sú 2 týždne a teraz si myslím, že nastane práve už tie tvrdé boje prezidentských kandidátov. Ale dodneska sme riešili otázky zasadnutia Národnej rady, otázky skrátených konaní, otázky prijímania zákonov, kde opozícia a koalícia tvrdo bojovala. Viete, opozícia hovorí, títo si zobrali za svoje, že keď vyhráš voľby, môžeš všetko. Ale na druhej strane treba povedať z toho druhého úhla pohľadu, ani opozícia nemôže všetko. Ja som sledoval tie rokovania v Národnej rade. keď hovorili, že sa dlho rokuje, dlho rokuje, ale kto dlho rokuje? A opozícia využívala skutočne všetko. A to je, čo si myslím, že koalícia si nevyhodnotila veľmi dobre dopady. Moja teória vždycky bolo, že pokiaľ nemáš vyhodnotené dopady svojho rozhodnutia, aspoň na 80%, tak to nemusí dobre dopadnúť. A v tomto prípade si myslím, že koalícia nedobre vyhodnotila možnosti opozície blokovať a robiť všetko preto, aby koalícia bola neúspešná.
Dostaneme sa aj k týmto parlamentným sporom. Ešte zostaňme pri tých prezidentoch. Poďme sa pozrieť aj na tých ostatných kandidátov, ktorí teda kandidujú. Tretím v prieskumoch je Štefan Harabin. Vy ste ho zažili ako ministra spravodlivosti, ak sa nemýlim, v prvej vláde Roberta Fica. V súčasnosti je pomerne silne prorusky orientovaný a oslovuje ľudí, ktorí rozmýšľajú viac antisystémovo, aspoň tak ho teda charakterizujú. Aké by bolo Slovensko, ak by sa on stal prezidentom?
Musíte brať do úvahy, pokiaľ by som hovoril o Štefanovi Harabinovi, jeho priestor, jeho okolie je silne národne orientovaný, čo nie je zlé. Samozrejme, pohľad na zahraničie nemôže stavať všetko pod nejakú tvrdú národnú identitu. Ale to národné na Slovensku je zakotvené a Štefan Harabin ho má. A preto má taký veľký okruh občanov. A ja dneska aj hovorím, že to sústredenie sa len na Pellegriniho a Korčoka, to nie je celkom správne. Treba brať do úvahy aj Harabina, lebo to on je bojovník. On sa toho nevzdá, to vidíte, že sa prepracoval na tretie miesto. Že predbehol aj tých ostatných, ktorí sme si mysleli, že budú mať silné postavenie. Áno, v jeho politike si myslím, že je niekedy agresívny. Tej agresivity sa bojím, ale s tým konečným pohľadom na to, že Slovensko by si malo obhajovať svoju, by som povedal, suverenitu, že nechce vidieť Slovensko, ktoré niekomu iba slúži, ale že chce vidieť Slovensko, ktoré slúži svojim občanom. To je myšlienka, ktorú ľudia berú. Preto treba vysvetľovať, čo je dobré u kandidátov a čo je zlé. Ale nie tak, že každého kandidáta za niečo zavrhnem a v tom, čo má pozitívneho, nepodporím. To sa týka všetkých. A toto je vec novinárov, politológov aj ostatných politikov. A tu si myslím, že tieto inštitúcie nedá sa povedať, že by zastávali svoju úlohu celkom pozitívne, reálne vo vzťahu k tým náladám, ktoré jednotliví poslanci, politici, a teraz, keď hovoríme o kandidátoch, kandidáti prezidentskí do národa púšťajú.
Rád by som poznal ešte váš názor na Igora Matoviča. On hovorí, že kandidovať v podstate ani nechce, prezidentom byť nechce, že sa ani nebude sám krúžkovať a voliť teda za prezidenta. Ako hodnotíte tento jeho krok?
Veď ja som to do nejakej televízie už k tomu vyjadril. Igor Matovič, ja ho neohováram, ale je nešťastný človek. On má to svoje ego, ktoré si sám vníma, sám sa predstavuje aký sebe samému, aký je dobrý a aké má dobré nápady. No a tento nápad sám označil ako bobkový list, ktorý dávate do každého jedla a keď idete jesť, tak ho vyhodíte. Takže nechcem to komentovať, ale určite som presvedčený, že nezohrá žiadnu vážnu úlohu v týchto voľbách.
Spomenuli sme už aj Jana Kubiša, teda bývalého diplomata. Prečo nedokáže podľa vás osloviť dostatočné množstvo voličov, ako napríklad Ivan Korčok?
Kubiš, ja neviem, 12 alebo koľko rokov, možno viac, na Slovensku sa vôbec neukázal. Takže v spoločnosti, a najmä medzi občanmi, je, dá sa povedať, skoro neznám, jak sa spýtate na ulici, kto je Kubišna, tak asi vám hneď neodpovedia, až keď im pripomeniete, že kto to je. Takže keby Kubiš bol začal svoju kampaň oveľa skôr, chodil sa predstavovať ľuďom a keby mal médiá najmä, ktoré by o ňom písali to pozitívne, čo má vo vzťahu zahraničnej politiky a riadeniu nadnárodných inštitúcií, tak by ho vnímali asi inak. Čiže v tom má smolu.
Uh-huh. Ešte máme posledného adepta, to je Andrej Danko, teda predseda SNS. On hovorí, že sa ešte stále môže vzdať aj v prospech Štefana Harabina. Niektorí ale to jeho prihlásenie do prezidentskej voľby čítajú aj tak, ako nejaké zúfalstvo z tých preferencií SNS, ktoré sa pohybujú okolo 5%. Vy tomu čo hovoríte, že ide takýmto spôsobom do boja?
Je to škoda, lebo Slovenská národná strana je, by som povedal, že vekové najstaršou politickou stranou na Slovensku. Že za posledné roky sa jej nepodarilo získať preferencie. Ale má svojich, by som povedal, takých stálych členov alebo sympatizantov, ktorí posledné roky, keď začali pnutia Slovenskej národnej strane sa dvakrát rozdeľovala, potom spájala. To zanechalo tieto, myslím si, také následné nedobré znamenia na Slovenskú národnú stranu. Ale Slovenská národná strana je, myslím si, veľmi potrebná, aby bola v štátnych orgánoch. Musí sa skonsolidovať, musí si jednoznačne povedať, čo so štátnou politikou v rámci zahraničia a čo v rámci domáceho fungovania vo vzťahu k niektorým otázkam sociálnym a ekonomickým.
Chápete ten krok Andreja Danka, že ide kandidovať na prezidenta?
Chápem.
Z akého hľadiska?
No pretože aj keby sa nestal prezidentom, tak nejaký počet ľudí k nemu pôjde. Uh-huh. Čiže získa zase nejaký počet ľudí do politického, by som povedal, tábora Slovenskej národnej strany. A to si je on toho vedomý. To je druhá vec, že ide kandidovať do Európskeho uh-huh. parlamentu. Danko si vie spočítať, že jedna a jedna sú dva. Keď neúspeje v jednej pozícii, môže uspieť v druhej pozícii a to by pre Slovenskú národnú stranu bol veľký prínos, keby v jednej z týchto funkcií obstál.
Vy máte za sebou dvoje úspešné voľby, čo sa týka prezidenta.
Jediný.
Ako jediný, áno. Chcem sa spýtať, že čo teda zaváži podľa vás pred tým prvým kolom? Blížime sa k tým finálnym debatám. Čo bude rozhodovať o tom, kto vyhrá prvé kolo a následne druhé kolo?
Vzťah k ľuďom. Ak si ľudia uvedomujú, že koho idú voliť a kedy sa s ním stretli, či už len tak vizuálne alebo osobne, a ako chápu jeho vystupovanie, či im je to vystupovanie blízke, či cítia, že tento človek im ozaj chce pomôcť a nie len rečniť, tak to je veľké. Ja som nikdy nemal nejaké postavenie, ktoré by novinári so mňou ako prezentovali, alebo politologa. Vždycky ma skorej utláčali. Áno, povedal, že to je Mečiarovec, to je hen taký. Ale ja som z tohto pohľadu sa vôbec tak ľuďom nesprával. Ja som bol stále medzi ľuďmi, nebola sobota, nedeľa, aby som sa nestretával. Či už na športe, na fotbale, na hokej, vonku, v prírode, ja som bol stále medzi ľuďmi. Oni ma pochopili, že ozaj s nimi chcem komunikovať ako rovný s rovným a že chcem presadzovať tie otázky a problémy, ktoré ich v živote trápia. Ja som nemusel predstavovať sám seba, ako vystupujem v OSN, ako vystupujem na nejakých radách. Ale oni ma brali, ako sa s nimi stretnem v meste. A toto je ten pohľad. Ja som napríklad v paláci prijímal také počty ľudí zo všetkých vrstiev a skupín. mne to robilo, by som povedal, taký hrejivý pocit, že sa ľudia chcú so mnou zhovárať. Ak sa s vami ľudia nechcú zhovárať, tak to je zle.
Dáte nejakú rádu Petrovi Pellegrinimu pred tými debatami finálovými, že na čo sa má zamerať?
Ja si myslím, že nepotrebuje žiadnu radu, že on to vie. On to vie a doteraz, čo som počul jeho vystúpenia, tak musím povedať, že boli pre mňa príjemným prekvapením, ako ich predniesol, ako predniesol svoje záujmy. A tam naznačil, že keď bude prezidentom, končí ako politik stranický.
Andrej Danko, neviem, či ste to zachytili, on naznačuje, že ak sa dostane do paláca Peter Pellegrini, tak sa môže otočiť proti koalícii súčasnej. Že to bude taký jeho moment Michala Kováča. Myslíte si, že Peter Pellegrini by k tomuto naozaj prišiel v tom paláci?
Viete, keď ste spomenuli pána Michala Kováča, to bola úplne iná atmosféra, aj úplne iné, by som povedal, problémy, s ktorými sa pán Kováč dostal do, tak by som povedal, kontraproduktívneho vo vzťahu k pánovi Mečiarovi a opačne. Uh-huh. To keby sme rozoberali, to by bola dlhá relácia. Takže u pána Pellegriniho a teda jeho politické strany Hlas a Smer, o ktorej hovorí, že to je jedna tá istá strana, je to niečo iné. Ale ak sa dostane do prezidentského kresla, aj keby chcel, bude musieť byť iný. Nebude určite stotožnený s politikou stranickou na 100%. Bude, lebo je sociálny demokrat a bude musieť presadzovať, ako hovorí, sociálny štát, silný sociálny štát. A to má aj súčasná koalícia ako celok vo svojom programe. Čiže nevidím, že by tu nastali nejaké procesy, ktoré by ich mali dostať do pozície, že sa nebudú akceptovať. Uh-huh. Vôbec nie. Ale že vzniknú nejaké problémy, myslím si, že áno. Ako normálne. Ja som tiež za svojho prezidentovania mal niektoré problémy, ktoré sme ale neriešili prostredníctvom novín, prostredníctvom politologov, ale sme si sadli. Uh-huh. A sme si povedali, toto je dobre pre teba a toto pre mňa. No ale nie je to dobre pre štát, alebo nie je to dobre pre občanov. Uh-huh. Tak si teraz povedzme, ideme do boja voči sebe. Čo urobíme? No bude to rozklad. Čiže toto je dôležité a toto si musia vedomiť všetci, aj pán Danko.
Je taká tradícia, že každý rok sa na nový rok stretávate bývalí prezidenti v paláci. Bolo to už myslím, že aj za Andreja Kisku, ak sa nemýlim.
Aj za mňa.
Aj za vás dokonca.
Ja som bol prvý, ktorý sme sa stretli s pánom prezidentom.
Tak to Šustelom. Teda bolo aj tento rok, kde bola aj pani prezidentka Zuzana Čaputová, vy, pán Šuster a aj pán Kiska. Budúci rok už to bude hostiť nový prezident. Budete tam aj v prípade, ak to bude Ivan Korčok?
To záleží na tom, či nás pozve.
Keby vás pozval, tak samozrejme. Nemáte problém s tým prísť tam.
Samozrejme, ja nemám problém ani dneska sa s ním stretnú. Uh-huh.
Čo by ste mu povedali, keby ste sa stretli s ním dneska?
No poprial by som mu, aby bol úspešný, ale určite by som mu nezatajoval, že mám iného kandidáta.
OK. Ešte jednou otázkou sa spýtam na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Sledovali ste ju, predpokladám, počas tých 5 rokov v jej funkcii. Máte niečo, čo by ste jej vytkli a naopak, za čo by ste ju chceli pochváliť?
Vždycky, keď sa ma novinári pýtali na pani prezidentku, tak som povedal, nechcite odo mňa, aby som ja kritizoval niektorého prezidenta, už vôbec nie súčasného prezidenta. Ale môžete sa ma spýtať, čo by som urobil inak.
Tak môžeme ísť do takejto formulácie.
A to už je rozdiel. To sú potom už veci názorové. Ona so svojím kolektívom mala taký názor a tak rozhodla. Ja so svojím kolektívom v tej istej veci. Samozrejme, u mňa je to iné, pretože už rozhodovať nemôžem. Uh-huh. Ani som nemohol. Som mal iný názor.
Čiže viac to nebudete rozvíjať?
Nie, nebudem s pani prezidentkou. Keď sa stretneme a pri nejakej príležitosti, my nemáme medzi sebou problém. A to, čo by som urobil inak, to som vždy povedal.
Dobre.
Nie v zlom, nie na pätím, pani prezidentka, tam ste urobili takú chybu. Ona povie áno alebo nie a sa zasmeje. Proste nemám, a myslím, že to potvrdí aj ona, keby ste sa spýtali. Nešťastie má v tom, že má tých stálych poradcov, niektorých, o ktorých sa nedá uvažovať, a v tom nie všetci, že by jej dobre poradili.
Dobre, tak prejdeme na tú ďalšiu časť, a to je teda súčasná politika. Ja by som začal takou aktuálnou vecou, a to je, že česká vláda zrušila spoločné rokovanie vlád na čele s Robertom Ficom, tiež ukončila medzivládne konzultácie so Slovenskom. Ide o pomerne nevídaný krok v tých novodobých vzťahoch medzi Slovenskom a Českom a dôvodom je zmena našej politiky voči Ukrajine. Nie je to signál, že teda Češi už berú tú zmenu, ktorú prezentuje Robert Fico, príliš vážne na to, aby sa teda s ním stretávali a dávali mu určitú legitimitu v tejto zahraničnej politike?
Som z toho veľmi smutný. Za celý čas po rozdelení sme budovali medzi sebou dobré vzťahy. Či už to boli prezidenti medzi sebou, premiéri, proste nedochádzalo k situáciám, kde by sme naznačili, že nechcem s tebou rozprávať. Strašne ma to mrzí, je to zlé. Čo ma tak trošku upokojuje, je to, že to nie je politika občanov. Že to nie je názor občanov, že nespolupracova. Že to je len v niektorých politikoch. A viete, mňa to prekvapilo ešte minulý rok na zasadnutí OSN, to bolo, myslím si, kde pán český prezident povedal, že ak zvolíme Fica na Slovensku, že to je koniec dobrých vzťahov medzi Českom a Slovenskom. A tu je ten krok, ktorý začal tieto. Neviem, prečo pán český prezident súčasný má úplne iný pohľad na Slovensko ako minulý prezident. To nie je dobré.
A toto je ale krok teda českého premiéra?
Ale opäť chcem povedať. Mrzí ma to, veľmi ma to mrzí, ale ma to neznepokojuje, pretože viem, že ľudia majú iný názor.
Vy ste hovorili, že ten Štefan Harabín, keď sme sa o ňom bavili, tak mal agresívnu retoriku. Nie je to podobné aj v prípade Roberta Fica, čo sa týka povedzme takého osočovania našich partnerov v zahraničí? Hovorí teda o nejakých vojnových štváčoch, že teda chcú len vojnu na západe, že my chceme mier a že nám to nedovolia spraviť. Nie je to už za hranou toho, čo dokážu akceptovať?
Jeho myšlienku o úsilí a konaní v prospech mieru berem absolútne jednoznačne, ale možno v niektorých prípadoch by tá jeho retorika mala byť trochu iná.
Aj rozviniete, že kde vidíte tie problémy?
No, vy ste to naznačili.
Čiže tieto slova, ktoré on rozpráva, tak sú problematické?
Áno, ja by som to povedal inak. Povedal by som to isté, ale inak.
Český minister Martin Dvořák povedal, že Slovensku hrozí izolácia. Iní politici z našej opozície zase hovoria, že sa dostávame do situácie, ktorá je horšia ako za Vladimíra Mečiara. Vy ste teda povedali, že to je podľa vás politika hlavne tej vlády a nie občanov, že to je, vidíte, ako rozdiel. Nedostávame sa ale do nejakej situácie, ktorá bude problémom už aj pre tých ľudí v Česku?
No, pri takýchto pozíciách politikov, opozičných a koaličných, ktorí k sebe proste nevedia nájsť ani ten najzákladnejší vzťah, aby štát dobre fungoval, je to veľmi ťažké. Viete, možno mi budú teraz vyčítať a nadávať, ale zhodou okolností som počúval a pozeral tie vystúpenia našich europoslancov. Neviem, kedy to bolo, kde vystupovali jednoznačne doslova z pozície ani nie kritika svojho vlastného štátu, ale takého žalobcu aj vo veciach, ktoré som si vydedukoval, že nie sú pravdivé. Boli úplne, úplne nedôstojné. Ja som sa vtedy tak rozčúlil trochu a povedal som, títo politici by sa mali volať a mať svoju skupinu, ktorá sa bude volať aj ty, Brutus.
Nejde rozdiel o to, že keď kritizujú Slovensko a keď kritizujú súčasnú vládu, ktorá to Slovensko možno smeruje iným smerom, ako sú ich predstavy o tom smerovaní?
Musia si to vysporiadať doma a neutekať do zahraničia. Môžu aj do zahraničia, však sme súčasťou Európskej únie, kde otvorene musíme hovoriť o sebe, ale o veciach, ktoré sú vyslovene možnostiach rozhodovať sám o sebe a nepoškodzujú, ja neviem, európsku politiku alebo európsku zákonnosť. No tak neviem, prečo mám toto zveličovať a hovoriť, že som proti, že sa rozpadá demokracia také. Napríklad zrušila sa prokuratúra, špeciálna prokuratúra. Smerujeme k rozpadu demokracie. Veď to je nesmysel. Špeciálna prokuratúra vznikla zákonom, generálny prokurátor je v zákone, ten je dokonca v ústave. A keď túto špeciálnu prokuratúru zrušíme, my neporušíme nič, ani ústavu. Ale ideme to doslova vylepšiť, viete. Špeciálna prokuratúra podľa mňa vôbec nemala vzniknúť ani špecializovaný súd. Mám tam určitú taký príspevok negatívny, že som súhlasil jednoznačne so vznikom špeciálneho súdu. Nechcel som, ale vtedy bolo zaujímavé, ma presvedčala aj opozícia, aj koalícia, aby som ten zákon podpísal. Nemal som uhnúť, uhol som. S tým ale, že všetci mi povedali, pán prezident, podpíš to, lebo ja som povedal, nájdite mi v ústave, v systéme súdov slovenských, kde sa hovorí o špeciálnom súde. No nenájdete. Dodneska nenájdete. A preto som povedal, že to nemôžem podpísať, veď to sa hovorí proti ústave. Ale nikdy nič není proti ústave, je vždy proti niektorému článku ústavy. To aj ústavní právnici si hovoria takto.
Tak preto aj ústavný súd súhlasil so zrušením špeciálnej prokuratúry teraz?
Samozrejme. Ale to chcem povedať. Nájdite mi, o súde hovorím, špeciálny súd. Podpísal som. Nemal som podpísať, ale mi dali prísľub, že okamžite, keď to podpíšem, požiadajú ústavný súd, aby sa vyjadril k tomu, či je to v zhode s ústavou. Prešiel mesiac, nič, a ja som ich zavolal. Hovorím, tak prečo to nedávate? Ste mi slúbili, že dáte na ústavný súd, či špeciálny súd môže fungovať a existovať. A na to mi nepoviem meno. A nemôžete to podať vy, pán prezident. On sa povedal, ja mám podať proti sebe na ústavný súd? Nie, to musíte vy podať. Nakoniec to podal a ústavný súd to zrušil. Povedal, špeciálny súd nemôže existovať. Tak potom sa vymyslelo, ani dneska to není celkom zhode s ústavou. Potom sa vymyslelo, že teda nie špeciálny, ale bude to špecializovaný, ktorý bude podriadený najvyššiemu súdu. A takto to, a to sú otázky ale teraz na odbornú debatu. Len chcem povedať, aké kroky a jak sa to robí niekedy. Nepriateľné. A keď sa ma spýtate na dnešné rozhodnutie ústavného súdu v týchto veciach, o ktorých sa teraz...
Dostaneme sa aj k tomuto ešte, aby sme ukončili tú zahraničnú politiku, tak sa ešte spýtam, že či neočakávate od Roberta Fica, že by možno viac kritizoval tú ruskú imperialistickú politiku ako tých našich západných spojencov, ktorých označuje za rozduchávačov vojny?
Fico vychádza z jednej idei, je mu vlastné, že hovorí, že chceme mier. A mier...
A to neznamená, že by ho nechceli napríklad aj naši západní spojenci, ano. Len ho chcú iným spôsobom ako Robert ano. Fico.
No, ale to chcem povedať. To neznamená, že mier bude vtedy, keď budeme na seba strieľať. A kto bude mať viac zbraní, kto bude vzdať. To nie. Viete, ale o tejto otázke diskutovať je veľmi ťažké. A neviem si predstaviť, kto alebo ktorý štát alebo ktorá inštitúcia by navrhla dneska, ako sa to ukončí. Určite nie.
Tak asi je to na strane Ukrajiny a Ruska?
Áno. A myslíte si, že sa oni dohodnú? Ťažké. Preto je to tá otázka taká sporná. Poviem takú kacírskú myšlienku. To je moja, viete, ale aj to je ťažké. Ozaj sa dá hovoriť o miery a usporiadaní týchto vzťahov, jedine keď sa prestane strieľať. A potom si sadnúť a hľadať možné cesty, ako tento problém vyriešiť. Ale v tomto vzťahu dnešnom Ukrajina-Rusko aj toto je ťažké. Ja na to neviem recept a som presvedčený, že nikto. Mal by som svoj recept a predstavu, ale to je len moje, to nemusí nikto s tým súhlasiť. A kto súhlasí, je to ťažko dokázať. To vyzerá to tak, že jedine, kde počas tvrdých bojov, strieľania a kde boli zainteresované aj cudzie štáty, bola korejská vojna. A to bolo jasné, že tá sa nikdy neskončí. Tak sa urobila demarkačná čiara, uznala jedna strana, druhá, no ale dodneska sú oni vlastne vo vojne. Len na základe tejto demarkačnej čiary je tam kľud relatívne, lebo niekedy tam na hraniciach kľud nie je. No ale dalo by sa rokovať, keby takéto niečo bolo, dalo by sa rokovať s Ruskom aj Ukrajinou.
Keď sa priamo vás pýtam, že či ste za to, aby teda Ukrajina odstúpila tie dobité územia Ruskom, tak poviete, že áno?
No ťažko môže Ukrajina odstúpiť zo svojho územia.
Čiže trváte na tej celistvosti Ukrajiny?
No je to, áno, je to ťažké.
Dobre. Poďme sa pozrieť ešte na V4. Videli sme to pnutie už na spoločnom rokovaní v Prahe medzi Viktorom Orbánom a Robertom Ficom na jednej strane a Donaldom Tuskom a Petrom Fialom na druhej strane. Po tomto vyhlásení českej vlády o tých zmrazení medzivládnych vzťahov, znamená to koniec V4?
V4 bol projekt pána prezidenta Havla. Ešte V3, pretože to bolo v dobe, keď bolo Československo. A myslím si, že to bol veľmi dobrý nápad a šťastný projekt, kedy on sám predpokladal, že v rámci budúcej globalizácie sveta malé štáty budú v nevýhode. A týmto spôsobom vytvoriť skupinu, ktorá si bude rozumieť, ktorá si bude pomáhať a bude zastávať v rámci, teraz si to tak vymyslím, nie priateľných nejakých rozhodnutí druhých proti nám, je to dobrý krok. Nič také by sa nestalo v rámci existencie teraz Európskej únie a V4, že by sme išli úplne tvrdo konfrontačne do seba. Áno, boli tam niektoré veci, kedy rozhodovali tí silnejší, že to nebude a spojením V4 sme dosiahli, že takéto rozhodnutia neprišli. A dnes, keď sami si chceme tú V4 nejak rozložiť, je to pre mňa nepochopiteľné, pretože V4 je, hovorím, projekt výborný a mal by fungovať ďalej, aj keď nie sme v zhode vo všetkom. Môže byť v takej, by som povedal, pozícii uspatej, alebo neviem, ako by som povedal. Ale vždycky, keď bude potrebné, sa môže prebudiť a spoločne môžeme riešiť otázky, ktoré sa nás týkajú.
Poďme ešte k tomu rozhodnutiu Ústavného súdu, čo sa týka trestného zákona. Vy ste do toho už trošku zabehli. Čo hovoríte na to, že teda Ústavný súd rozhodol o pozastavení platnosti toho, tej novely trestného zákona a najmä toho, ako sa o tom následne vyjadroval Robert Fico, ktorý nejakým spôsobom útočil na predsedu Ústavného súdu cez to, že by teda mal podať demisiu kvôli tomu, že to rozhodnutie uniklo skôr.
Viete, tak Fico túto vetu vyslovil nie kvôli tomu, že súd rozhodol tak, ako rozhodol, ale kvôli tomu, že výsledky tohto rozhodnutia vyšli skôr v niektorých denníkoch, ako tí zainteresovaní, ktorí to mali prvý vedieť, to vedeli. Čiže to je k tomu. Tam sa dá Fico pochopiť. Na druhej strane, ja by som nerád začal teraz hodnotiť, a kritizovať alebo chváliť konkrétne rozhodnutia. Ale čo ma mrzí, teda akceptujem rozhodnutie súdu v plnej veci, tak ako to urobil, ale čo ma trošku znepokojuje, že ústavný súd, ktorý má zjednocovať v rámci trestnej politiky názory, teda zákony a organizáciu štátu ako takú v rámci zákonov, by mal vyniesť zjednocujúci názor. Čiže názor ústavného súdu, s ktorým nebudete vy pochybovať, ani ja nebudem pochybovať. Ale ho budem považovať správny. No a táto široká rozprava k tomu, opozičná, súhlasná, špekulatívna, to svedčí o tom, že to nie je dobré, ak o rozhodnutí ústavného súdu sa vytvorí takáto debata. Toto ma znepokojuje.
Čo sa týka tej samotnej novely trestného zákona, vnímali ste to tak, ako to prezentovala koalícia, že teda ide o zosúladenie trestného práva so Západom alebo s Európskou úniou, alebo ste to vnímali tak, že teda ide o pomoc pri niektorých prečinoch alebo pri niektorých trestných činoch blízkym, ľuďom blízkym tejto koalícii?
Viete, neraz by som to takto hodnotil, ale sú niektoré veci, s ktorými som akurát nesúhlasil. Poviem vám jeden taký konkrétny prípad. Viete, ja keď som chodil na fakultu, tak my sme mali súdne lekárstvo, forenznú psychológiu a psychiatriu ako skúšky súdne lekárstva, to ako zápočty, kde sme preberali konkrétne takéto veci. Čiže teraz myslím na ten trestný čin, kde je ohrozený život a zdravie ženy. To chce ozaj vážnu debatu, nie politikov, ale týchto odborníkov, o ktorých som hovoril. Za môjho, na prokuratúre, keď som bol, a keď som bol potom aj na škole, kde sme robili výskumy, tak tieto útoky voči ženám sa prakticky nemenia počty. A žiaden zákon ženu, ktorá nechce prezentovať, čo sa jej stalo, neprinúti. Chcem ale, aby nedošlo k omylu. Ja som za to, aby v týchto prípadoch nebola žiadna premlčacia doba. Není treba. Nech si to ženy ozaj usporiadajú tak, ako chcú. To máte. To je do debaty. Ja nechcem, aby som vyvolal nejaké také. Hovorí mi to, čo hovorili, že by sa teraz, keby to bolo tak, zvyšovali trestné. Nie. Uvidíte po 5 rokoch alebo po koľkých štatistiky, keď si zoberete, že tie pomery sa veľmi meniť nebudú. Záleží len na ženách, či ozaj si uvedomia, že to treba oznámiť alebo netreba oznámiť. A ako sa ona bude cítiť ako osoba, či jej to poškodí, pomôže, to je ozaj v jej rozmýšľaní, ako to urobí. Takže som za to, aby sa to nepremlčovalo, ale nechajme ženy, aby si rozhodovali tak, ako oni myslia, že je to pre nich lepšie.
Poďme sa na záver pozrieť ešte teda do koalície. Je podľa vás pravdepodobné, že koalícia vydrží po prezidentských voľbách v tejto zostave Smer, Hlas, Slovenská národná strana?
Nič iné neostáva. Musí vydržať. Ak by nevydržala, bolo by to zle pre nich. A pre nás všetkých nakoniec, lebo by muselo dojsť možno k ďalším voľbám. To nie je potrebné, ten chaos by sa len zväčšoval. Takže ja som presvedčený, že vydrží a že dokončí aj svoj mandát.
Nebude tam pnutie po tom, čo by napríklad Peter Pellegrini odišiel na post prezidenta medzi Hlasom a Smerom pod novou predsedničkou alebo predsedom?
No, jeho strany? Nepredpokladám. Ale nemal by sa zúčastňovať ich zasadnutia a rokovanie v strane.
Prezident vymenúva ministrov, a teda premiéra. Vidíte v súčasnej vláde niektorých ministrov, ktorí túto funkciu nezvládajú?
Ktorí by čo?
Ktorí by túto funkciu nezvládali svoju.
No zatiaľ ešte nemali čas, pretože sa len vadili za pozíciu v rámci zasadnutia v Národnej rade. Prakticky sa neprijal, už teraz posledné dva dny, dovtedy sa neprijal žiadny zákon. Uh-huh. Čiže nebolo o čom.
Čo hovoríte napríklad na Martinu Šimkovičovú, ministerku kultúry, voči ktorej sa rozbehla veľká petícia a aj snahy opozície odvolať ju?
Je členkou politickej strany, ktorá vo svojom programe na prvom mieste má národnú politiku. A národná politika je tá, ktorá obsahuje najviac našu kultúru, našu históriu a naše správanie sa k histórii. Z tohto pohľadu si myslím, že pani ministerka zatiaľ neurobila chybný krok.
Uh-huh. A ako sa pozeráte, ešte som si vybral jednu vec a to je minister obrany Robert Kaliňák. Smer dlhodobo označoval dohodu s Američanmi, obranu dohodu s Američanmi za protištátnu, za nejakú, ktorá ohrozí našu suverenitu. V súčasnosti ju už ale nechcú teda zrušiť. Je to správny krok zo strany Smeru?
Nepočul som, že by zo strany Kaliňáka alebo Smeru, že táto zmluva je protištátna. Oni len tvrdili, že sú tam niektoré ustanovenia, ktoré v rámci našej vnútornej politiky by ignorovali naše zákony. Uh-huh. A to ide tam, a že by sa konalo podľa zákonov Spojených štátov amerických. V tom nevidím problém. Je to tak, pretože ostatné vrúvy, napríklad česká zmluva medzi Spojenými štátmi, a Čechmi takéto niečo neobsahuje. A čo hovorí Kaliňák? Povedal, že je to záväzná zmluva, samozrejme, v rovnáme štátmi, ale že skúmajú, ako dostať do zmluvy alebo zo zmluvy práve tento problém. Uh-huh, uh-huh. Myslím si teda, že je takáto ich predstava. Uh-huh. Takže že nepovedal, že zrušiť zmluvu, to sa ani prakticky nedá tak jednoducho, ale môžu hovoriť o určitých úpravách. Či sa dohodnú so Spojenými štátmi, alebo nie, to už je ich problém.
Na záver, čomu sa venujete v súčasnosti?
Že sedím s vami a diskutujeme, debatujeme o otázkach, ktoré sa týkajú každého. Ale v súčasnosti, viete, tu v týchto miestnostiach, čo sedím, mi tak trochu nedáva možnosť totálne zlenivieť ako penzista. Stretávam sa tu s rôznymi ľuďmi, s predstaviteľmi rôznych názorov a to mi robí celkom takú, by som povedal, nie že pohodu, ale taký kľud, že neupadám do takej pozície starca, ktorý už nič nechce a nemôže.
Tak vám držím palce, aby to čo najdlhšie vydržalo a ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne aj ja, že ste chceli so mnou hovoriť. Dúfam, že to nemusí byť naposledy.
Ďakujem rád.
Ďakujem.